Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Vatikane rengiamas ilgaamžių ir senelių susitikimas su popiežiumi. Strasbūro teismo sprendimas dėl veido uždengiančių religinių rūbų. Mirė Ukrainos ortodoksų bažnyčios primas. Biblija išversta ir į tajų kalbą. Islamo šalių gyventojų dauguma nusistačiusi prieš islamistinį ekstremizmą. UNICEF apie žuvusius vaikus Afganistane. Lietuvos spaudos apžvalga.
Popiežiškoji šeimos taryba rengia Popiežiaus Pranciškaus susitikimą su ilgaamžiais ir seneliais. Susitikimas įvyks paskutinįjį rugsėjo sekmadienį. Rugsėjo 28 dieną Švento Petro aikštėje. Susitikimo tema – ilgo amžiaus palaiminimas. Po rytmetinės šventinės programos Popiežius Pranciškus aukos šventasias mišes Šventojo Petro aikštėje. Senatvė nėra gyvenimo tragedija, o pašaukimas. Žmonės gyvena ilgiau, visuomenė tuo gali džiaugtis, tačiau ilgo amžiaus perspektyvomis nesirūpina nei politinės, nei ekonominės, nei tuo labiau kultūrinės sistemos. Todėl kilo sumanimas surengti ilgą amžių ir senelių susitikimą su popiežiumi, pažymėjo arkivyskupas Vincenzo Paglia, popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas. Pasak jo, klaidinga manyti, kad ilgą amžiams ir seneliams reikia tik atidumo ir globos. Jie patys yra naujo gyvenimo būdo kūrėjai ir veikėjai. Iškilo reikalas permastyti žmogaus ilgą amžiškumą ir senatvę, geriau suprasti, koks senelių vaidmuo pasaulyje ir bažnyčioje, koks bažnyčios įsipareigojimas jų atžvilgių. Arkivyskupas priminė pranašės Onos pavyzdį. Seneliai tradiciškai padeda perduoti tikėjimą, padeda jauniems tėveliams ugdyti vaikus. Be to, jie turi daugiau laiko, gali skirti daugiau laiko tiek maldai, tiek evangelijos žinios perdavimui. Ilgaamžiai ir seneliai gali padėti senatvės požymius suvokti ir priimti ne kaip tragišką galą, o kaip amžinojo gyvenimo vilties perspektyvą.
Liepos 1 dieną Europos žmogaus teisių teismas paskelbė sprendimą SAS byloje prieš Prancūziją. Šios bylos centre buvo nuo 2011 metų Prancūzijoje įsigaliojęs įstatymas, kuris draudžia veido uždangalus viešose vietose, kaip kad islamiškas moteriškas rūbas nigab. Jis pridengia visą moters veidą, palikdamas tik plyšį akims. Jauna moteris musulmonė prancūzė kreipėsi į teismą, tvirtindama, kad nigabo draudimas yra Europos žmogaus teisių konvencijos pažydimas, ypač 8, 9 ir 14 skyrių, kurie užtikrina teisę į privatų ir šeimos gyvenimą, minties, sąžinės ir religijos laisvę, galiausiai draudžia diskriminaciją. Moteris pareiškė, kad visa veidą uždengiančio rūbo nešiojamas yra visiškai laisvas, jos pačios pasirinkimas, jos religijos priesaukų vykdymas ir jos religingumo išraiška. Išklausęs abi pusės, teismas pripažino prancūzų vyriausybės argumentus dėl viešo saugumo, kuris apima galimybę identifikuoti asmenis per jų veidą. Vis tik nuo teismo draudimas nebuvo būtinas, kad vieša tvarka ir saugumas būtų užtikrinti. Tam būtų pakakę įstatymo, kuris įpareigotų parodyti veidą ir save identifikuoti, jei kiltų įtarimų, dėl asmenų ir nusavybės saugumo arba tapatybės pasisavinimo. Teismas taip pat pripažino prancūzų vyriausybės argumentą, kad veido uždengimas kelia grėsmę gyvenimui kartu, kad veidų matymas ir atpažinimas yra minimali gyvenimo visuomenėje sąlyga. Pasak teismo, veido uždengimas yra tarsi barjeras, kuris pažeidžia kitų teisę gyventi socialiuje tarp asmeniniams santykiams atviroje erdvėje. Anot teismo, įstatymas nedraudžia viešai dėvėti religinių, tame tarpe islamo tradicinių rūbų, tik tokius, kurie uždengia veidą, nebūtinai religinius. Tad Europos žmogaus teisų teismas pripažino, pridėdamas nedėlės išlygas, kad prancūzų įstatymas nepažeidė Europos žmogaus teisų konvencijos. Šeštadienį Liepos 5-ąją mirė metropolitas Vladimiras Ukrainos ortodoksų bažnyčios, priklausančios Maskvos patriarchato jurisdikcijai, primas. Pranešama patriarchato interneto portale. Metropolitas Vladimiras buvo 78 metų amžiaus, sirgo vėžiu ir nuo vasario mėnesio Ukrainoje įsisiubavus Maidano įvykiams, jo sveikata dar labiau sušlubavo. Jis buvo žinomas teologas, religinis rašytojas ir pamokslininkas. Kijevo metropolitu ir visos Ukrainos ortodoksų bažnyčios primu buvo išrinktas 1992 metais. Šiuo metu Ukrainos ortodoksų bažnyčiai laikinai vadovauja metropolitas Onufrijus, kuriam tenka dirbti dabartinėje labai sudėtingoje situacijoje Ukrainoje. Kaip ir daug kitų Ukrainos krikščioniškų bažnyčių ir bendruomenių lyderių, jis pasisakė prieš Ukrainos skaldymą. Karinis ir politinis Rusijos bei Ukrainos susidūrimas turi pasekmių ir tarp Ukrainos ortodoksų. Daugam troškimas įgyti nepriklausomybę nuo Rusijos tapo troškimu įgyti nepriklausomybę ir nuo Maskvos patriarchato. Savo ruoštu Maskvos patriarchatas pastaruoju metu nuolatos pabrėžė ir dėjo daug pastangų vienybės su Ukrainos ortodoksais išlaikymui. Ukrainiečių ortodoksai sudaro nemažą ir svarbę Maskvos patriarchato jurisdikcijoje esančių tikinčiųjų dalį. Galima taip pat paminėti, kad Ukrainoje egzistuoja dar dvi savarankiškos ortodoksų bendruomenės, nors ir nepripažintos kanoniškai ortodoksų pasaulyje ar Maskvos patriarchato. Jos gimė būtent siekiant atsiriboti nuo Maskvos patriarchato jurisdikcijos.
Jau spausdinamas naujas visos Biblijos leidimas Tajų kalba, kurį parengė Katalikų bažnyčia Tailande. Praneša Saliziečių žinių agentūra ANS. Biblijos vertimo darbas užtruko net 22 metus. Kaip pasakojo vienas iš pagrindinių vertimo iniciatorių ir palaikytojų, Salizietis kunigas Francis Kais, dirbantis Tailando misijose nuo 1960 metų, Biblijos poreikis kilo iš katalikų pasauliečių tarpo. Katalikų bendruomenė Tailande nėra didelė, turi vos apie 300 tūkstančių narių, kai šalyje gyvena per 66 milijonus gyventojų. Pirmieji misionieriai išvertė Evangelijas tajų kalba, tačiau norint skaityti kitas Biblijos knygas, reikėjo jas skaityti kitomis kalbomis, kartais į pagalbą ateidavo protestantiškose bendruomenėse parengti vertimai. Iš pradžio nuo tėvo Kais vertimo darbas atrodė gana paprastas. Pakanka suburti gausią grupę bendradarbių, mokančių įvairias kalbas, juos tinkamai koordinuoti ir tikslas bus greitai pasiektas. Tačiau tai nepasiteisino, galiausiai visą šventąjį raštą teko versti jam pačiam kartu su kitu saliziečiu iš Tailando, verčiant žodį po žodį, ieškant geriausių atitikmenų, sudarant terminų žodyną, parašant komentarus, paruošiant žemėlapius. Beje, galiausiai teko peržiūrėti net pirmuosius vertimus, nes per 22 metus šiek tiek pasikeitė pats tajų kalbos naudojimas. Tačiau galutinis rezultatas yra geras ir šalies vyskupai išsakė didelį pasitenkinimą juo. Sakė kuningas, pridurdamas, kad korekcijos darbus atliko trys moterys – universiteto dėstytojos, dvi budistės ir viena katalikė. Anot vertėjo, pirmąjį leidimą sudarys 20 tūkstančių kopijų.
Žymus tyrimo institutas Pew Research Center paskelbė studiją, kuri rodo, kad dauguma islamo šalių gyventojų yra prieš islamistinį terorizmą, prieš prievartą religijos vardu ir civilių žūtis. Ekstremistinių organizacijų Boko Haram, Hamas ir kitų palaikymas smunka. Studija vykdyta 14 valstybių, apklausiant per 14 200 asmenų šių metų balandžio gegužės mėnesiais. Libane 92 procentai apklaustųjų nerimauja dėl islamistinio ekstremizmo ir tai yra 10 procentų daugiau nei praėjusiais metais. Panašiai jaučiasi gyventojai kitų šalių, kurios ribojasi su Sirija, kurie aktyviai veikia sukarintos ekstremistų grupės – 62 procentai jordaniečių ir pusę turkų. Ir čia nerimas, palyginus su praėjusiu metų duomenimis, stipriai išaugo. Ta pati tendencija konstatuojama ne vien artimuosiuose rytuose. Islamistinis ekstremizmas baugina 69 procentus Bangladešo gyventojų, 66 procentus pakistaniečių ir 63 procentus malaiziečių. Nerimas auga ir Indonezijoje. 79% nigeriečių yra prieš islamistinę teroristinę Boko Haram organizaciją, o 59% pakistaniečių naiptol nesimpatizuoja talibams. 53% palestiniečių neigiamai galvoja apie Hamas organizaciją ir dar daugiau tokių yra Gazos ruože, kuriame Hamas valdo. Viena iš pagrindinių islamo šalių gyventojų, daugiausia musulmonų nusistatymo prieš ekstremistinės organizacijas priežasčių, yra savižudžių sprogdintojų išpoliai prieš taikius, neginkluotus civilius ir pastarųjų žūtis. Vis dėlto 29% Egipte, 39% Afganistane mano, kad smurtas islamo vardu gali būti pateisinamas bent kai kuriais atvejais. Panašiai galvoja ir 46% palestiniečių, kurie pateisina savižudžių akcijas. Bet 2007 metais taip mane gerokai daugiau – 70%. Beje, praėjusiais metais Pew tyrimo centras vykdė masyvę apklausą musulmoniškose šalise dėl religijos laisvės. Ši apklausa parodė, kad dauguma žmonių – 90% Pietų Azijoje, 94% subsaharinėje Afrikoje, 85% artimuosiuose rytuose bei Šiaurės Afrikoje pasisako už religijos laisvę. Šios apklausos patvirtina perspėjimus tų, kurie ragina nesutapatinti islamo šalių su ekstremistinio islamo organizacijomis ir ideologija.
Jungtinių tautų organizacijos agentūros UNICEF duomenimis Afganistane, vienoje iš neramiausių valstybių pasaulyje, 2013 metais dėl konfliktų žuvo 545 vaikai, o dar 1149 buvo sužeisti. Dauguma vaikų žuvo nuo paliktų sprogmenų, savadarbių, nesprogusių ar minų prieš asmenis. Žuvusio yra beveik trečdalių daugiau nei praėjusiais metais. Pasak UNICEF ataskaitos, nemažai mokyklų ir sanitarinių struktūrų tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjo nuo ginkluotų susirėmimų šalyje. Dėl nesaugumo buvo uždarytos mažiausiai 539 mokyklos, kurias lankė apie 115 tūkstančių vaikų. Be vaikų taip pat žuvo kelios dešimtis mokytojų. Tarptautinė teisė, primena UNICEF, reikalauja vaikams sudaryti ypatingas saugumo sąlygas ir užtikrinti jų vystimasi.
Įsibėgėjus didiesiems atlaidams Žemaičių kalvarijoje verta prisiminti ir istorinį paveldą. Vilniaus bažnytinio meno muziejuje pirmą kartą eksponuojama unikali barokinė Žemaičių kalvarijos bazilikos krikštykla. Iš skirtingų vietų surinktos krikštyklos detalės keletą metų buvo restauruojamos, auksuojamos ir prikeltos naujam gyvenimui. Senoji Žemaičių kalvarijos bazilikos krikštykla į Žemaitiją sugrįž 2017 metais, kai Žemaičiai švęs krikšto jubiliejų 600 metų renginių pabaigą. Turiningas Liepos rugpjūčio artumos mėnraščio numeris šį kartą skirtas didžiajam dievo ir artimo meilės įsakymui. Įžanginėme žodyje apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana rašo: meilė yra dovana ir niekas negali priversti kito mylėti. Šiais šeimai skirtais metais bažnyčia mums primena, kad šeima turėtų būti toji erdvė, kurioje gimsta, auga ir skleidžiasi iš Dievo gautoji meilė. Bernardinuose benediktinas brolis Lukas Skroblas supažindina su vienuolinio gyvenimo tikrove ir išsklaido visuomenėje paplitusius mitus. Priešingai pasaulietiniai logikai, vienuolinio gyvenimo kryptis nuolat akcentuoja nedarimo, bet buvimo dimensiją. Tenka mokytis vis daugiau tapti žmogumi, mokytis meno būti kartu su kitais, mokytis santykių su Dievu ir artimų pastovumo. Bernardinuose kalbinamas vienas iš evangelizacinio žurnalo Mylėkite viens kitą redaktorių profesorius Miroslavas Rutskis. Pokalbėje jis pasakoja, kaip fizikos studijos ir tyrinėjimai jį patį atvedė prie Dievo. Neneigdamas interneto erdvės privalumo evangelizacijai, jis įrodo, kad visuomenėje tebėra aktualus spausdintas žodis, nepaseno ir žurnalo formatas. Pavyzdžiui, Lietuvoje buvo išspausdinta 10 tūkstančių žurnalo Mylėkite viens kitą egzempliorių, o praėjus dviem mėnesiams visi buvo išplatinti. Delfi vartuose paskelbta Giedriaus Saulyčio recenzija filosofo Andriaus Bielskio monografijai Nešventas sakramentas. Vienas iš judėjimo naujoji kairė įkūrėjų Andrius Bielskis savo veikale bando derinti krikščionišką ateizmą su neomarksistinėmis pažiūromis. Buvęs tikėjimo žodžio pastorius Giedrius Saulytis gyrė Bielskį už, cituoju, savimi patenkintos konfesinės krikščionybės kritiką. Beje, čia galima būtų paklausti, ar ne konfesinės krikščionybės atstovams, o tokiais veikiausiai laikytini minimi autoriai, ar jiems visai negresia pasitenkinimo savimi virusas. Recenzijoje Giedrius Saulytis nurodo biblinio pagrindimo spragų Bielskio svarstymuose. Jis taip pat pabrėžia, kad laikosi kitokių pažiūrų negu Bielskis dėl homoseksualumo interpretavimo šventajame rašte. Šeimos instituto svetainėje Jolanta Ramonė neklausė, tyčia ar netyčia vilkinamos konstitucijos pataisų dėl šeimos sąvokos svarstymas. Ji apžvelgia procedūrinius trikdžius, kylančius ypač iš vyriausybės ir konstitucijos komisijos. Ir vilėsi, kad įstatymo projektas bus svarstomas bent paskutiniuose besibaigiančios Seimo sesijos posėdžiuose. Kauno diena praneša, kad ir Kaune gyvenantis musulmonai pradėjo Ramadaną jungdamiesi prie pasaulio islamo išpažinėjų bendruomenės. Pasak Lietuvos musulmonų sunitų muftijaus Romo Jakubausko, Kauno mečetėje lankosi musulmonai iš įvairiausių kraštų, nemažai studentų iš rytų, taip pat iš Afrikos kraštų. Manoma, kad Lietuvoje gyvena apie 3000 musulmonų. Laikraštyje 21 amžius daktarės Aldonos Vasiliauskinės publikacija skirta kunigo Virgilijaus Liuimos kunigystės jubiliejui, prisimenant ir kitus šios giminės dvasinius pašaukimus. Labiausiai Liuimų giminę išgarsino Grigaliaus universiteto profesorius ilgametis Lietuvos katalikų mokslo akademijos pirmininkas jėzuitas tėvas Antanas Liuima. Bernardinų publikacijoje rašoma apie senatvės išbandymą. Tai, kad kiekviena karta turi atrasti savo santykį su senatve. Pastebima, kad kartais trukinėjanti atmintis pradeda užmegzti naujus bendrystės ryšius ir išmokti naujų pamokų, ne tik tėvams, bet ir vaikams. Bernardinuose pasakojama apie šeimos metams skirtą fotografės Irutės Jaruševičiūtės parodą keliaujančią po Lietuvos bažnyčias. Šiuo metu paroda eksponuojama Vilniaus švenčiausiosios trejybės bazilijonų bažnyčioje. Už pagalbą pažįstant gimties lėpinius, autorė ypač dėkoja akušeriai ginekologijai Bangai Kulikauskaitei. Dalyvauti gimstant naujam Dievo kūriniui, užfiksuoti mažytę dalelę motinystės šventumo yra didelė dovana ir atsakomybė, sako autorė. Ji pabrėžia, kaip svarbu gimdymą lydėti malda. Ateitininkų tinklaraštyje primenama, kaip svarbu mokėti ilsėtis ir švęsti. Moksleivių ateitininkų sąjungos valdyba po Liepos viduryje vyksiančio ateitininkų federacijos jubiliejinio suvažiavimo šventųjų mišių katedros aikštėje kviečia į flashmobą pasikeisk batus. Tai bus žingsnelis mokantis švęsti sekmadienį. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.
Miserere